Знаюся, такую расшифровку ведомой аббревиатуры ГУЛАГ «Государством управляет Лукашенко Александр Григорьевич» я почу у першиню. Коли праз гады паустане пытанне про вертанне гістарычнай назвы Ліпеню, дык ніякіх халуёў быць не можа, толькі сакаліны кут.
Прогучав черговий випуск передачі «Подорожі свободи». Про містечко Ліпінь Осіповицького району розказував Змітер Бартосік.
Поштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пише Владимир Гайдукевич з Бобруйску. Я музикант і хочу безплатно грати на весельях. На знак протесту супроти державного рекету, який домагається, каб люди працювали не на себе, а на отпустілого чиновника. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу вы зможаце паслухаць заўтра. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Палата прадстаўнікоў у першым чытанні прыняла новы закон аб сродках масавай інфармацыі. Яго неабходнасць аргументуецца праблемамі ў рэгуляванні дзейнасці замежных медыяў і інтэрнэт-рэсурсаў у Беларусі. Старадарожскі раёны суд аштрафаваў болей як на мільён рублёў святара Леаніда Акаловіча за свячэнне крыжа ў памяць пра ахвяр партызана ў вёсцы Дражна. Грамадскі актывіст Дзяніс Турчаняк сёння змог даказаць у судзе, што не лаяўся і не брыдкасловіў у размове з міліцыянтамі. У якасці доказу ён прынёс запіс на дыктафоне. Літва забараніла сімболіку СССР на роўні з сімболікай нацысцкай Нямеччыны. Цяпер на сходах у Літве забараняецца выкарыстоўваць у тым ліку герб і сцяг літоўскай СССР. А зараз на чарзе беларускае замежжа. Сённяшні выпуск прысвечаны магчымасцям навучання і працы для беларусаў у Фінляндыі. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Ірына Паляшчук 4 гады вучыцца ў дактарантуры Гельсінскага ўніверсітэту ў Фінляндыі. Сваю навуковую працу яна робіць на філазофскім факультэце, на кафедры сацыяльнай і маральнай філазофіі. Ірына распавяла, што шукала каго-небудзь з Беларусі і таму пераглядала архівы кафедры і знайшла, што ў гэтай сферы апошні раз тут абараніў дысертацыю навуковец з Беларусі ў 1916 годзе.
И самое интересное, что ни из России, ни из Белоруссии нету никого. Есть и были до войны претенденты защиты диссертации, и как-то после как-то никто не решался.
Ірына паходзіць з вёскі пад Менскам. Школу яна скончыла ў Менску, пасля яшчэ ў Менску Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт, факультэт мастацтвазнаўства. Пасля там жа выкладанне на факультэце мастацтваў. Свой курс Ірына ў ЭГУ, дарэчы, не пакінула, выкладае дасюль. Мы сустрэліся з ёй за кубачкам гарбаты ў Вільні, якраз калі яна прыляцела да сваіх студэнтаў.
Я окончила аспирантуру, и потом я хотела как-то защитить диссертацию, но не было возможности, ну, в связи с различными политическими и там социальными аспектами в Минске, поэтому я поехала в Питер. Но там не признали диплом Европейского гуманитарного университета, пришлось искать какую-то другую возможность.
Диплом был признанный, и магчимость знайшлася в университете у Гельсинки. Вучиться и працу пише Ирина по-ангельску, але фінскую мову тягом 4 годов вывучила. Гэтая смешная фраза з многімі літарамі «т» па-фінску азначае «дзяўчаты любяць працаваць». Над чым Ірына працуе? Яна вывучае Эммануэля Левінаса, французскага філёсафа-постмадэрніста, які, дарэчы, паходзіць з Літвы, ён нарадзіўся ў Коўне на пачатку стагоддзя. У Гельсінкі Ірына прыехала са сваёй тэмай, рознымі аспектамі якой да гэтага займалася некалькі гадоў.
Корпоральная интерпретация ситуации лицом к лицу в философии Левинаса. Речь идет о различных аспектах и конфигурациях времени, как там настоящее, будущее, прошлое в интерсубъективных отношениях. Как текст, это текст, посвященный философии Левинаса. То есть это некий узкоспециализированный текст в области феноменологии.
Феноменологія, вучення об феноменах – один з накірунків філософії 20-го стагоддя. І гэта відома особливості спеціальності, своя там специфіка, але цікаво, що Ірині доводилося вельми серйозно відстоювати і доводити свою тему. І змагання протягується і тепер.
Да, потому что там и изначально иная ориентация.
Там, так, бо там от початку іншая ориентация, перевага за аналітичной традицией, аналітикой, філософії мови, ангельсько-американская школа. Тому до континентальной філософії яны ставяцца перадузята і настроены критично. Тому працаваць у сферы феноменалогії там на факультеті патрабуе асаблівых высілкаў. Треба постоянно доводить, что гэта життяздольнае і нічым не горшае за аналітичную традицію. Так что кожны семінар, кожны выступ заўсёды суправаджаюцца такімі бурнымі спорамі, трошкі негатыўным стаўленнем з боку прафесараў, таму што 80% даследчыкаў на факультэце займаюцца аналітычнай філасофіяй.
Потому что 80% исследователей на факультете, они занимаются аналитической философией.
Беларуская даследчыца тымы цікавая і патрэбная ў Гельсінскім універсітэце, што яна працуе са сваёй адметнай тэмай і можа давесці яе каштоўнасць у парта ідзе насуперак плыні, змагаецца і не адчувае сябе непакрыўджанай, не дыскрымінаванай. У Фінляндыі Ірына мае самае важнае для даследчыка – доступ да інфармацыі.
С другой стороны, что меня поражает,
з іншага боку, что мяне здзіўляе, нягледзячы на такое вось, так бы мовіць, акуратнае, аддаленае стаўленне да кантынентальнай філасофіі, колькасці багацця крыніцаў матэрыялаў аб ёй у бібліятэцы роўная аналітычным крыніцам. Таму праблемаў знайсці нешта няма. Ёсць усе ўмовы для напісання добрай працы. Тут няма такога стрэсавага стану, як у нас у Беларусі, барацьбы за кнігу, за інфармацыю, за думку.
У Беларусі барацьбы за книгу и вообще в принципе за информацию или там за какую-то мысль.
У Беларуси своей темой Ирена попросту займаться не могла из-за ведомой проблемы доступа до информации.
Это же невозможно, поскольку нет ресурсов.
Это немагчыма, бо няма ресурсов. За кожную книгу трэба было змагацца. Замаўляеш якую-небудзь книгу праз Амазон, праз інтэрнэт, яна прыходзіць на мясцовую пошту, і ты павінен доўга тлумачыць, каб не плаціць дадатковыя грошы, чаму табе прыйшло 5 ці 6 кніг з США, што ў іх такое? Процьма пытанняў. Я ўжо не кажу пра тое, што ў бібліятэках папросту нічога няма і не паступае, і палітыкі такой няма, каб узбагачаць фонды. Яшчэ Ірына расказала, што тым часам у Фінляндыі тых жа беларускіх кніг надзвычай багаты выбар. У тым ліку беларускія фонды ў нацыянальнай бібліятэцы з выданнямі беларускамоўнымі 19-го пачатку 20-го стагоддзяў.
І
я, вядома, першы час была шакаваная, калі ўсведаміла, якая існуе колькасць кніг, традыцый, доступу да якіх раней я не мела. Я была ў поўнай дэпрэсіі ад такога аб'ёму інфармацыі, які заставаўся для мяне і застаецца для іншых навукоўцаў у Беларусі дасюль па-за межамі дасягальнага. І што самае страшнае, даследчыкі ў Беларусі нават гэтага не ведаюць, яны здагадваюцца, але не ўсведамляюць гэтай сітуацыі цалкам.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа» пра магчымасці навучання і працы для беларусаў у Фінляндыі. Выпуск вядзе Тацяна Поклы.
Іншы бок магчымасцяў адукацыі і навуковай працы ў Фінляндыі – фінансавы. Таксама мог бы быць спрыяльным для беларусаў, прынамсі для актыўных і энергічных, як распавядае Ірына Паляшчук. Адукацыя тут бясплатная, нават на ўзроўні дактарантуры, і можна атрымаць стыпендыю, праўда, адносна невялікую, і працаваць дактарант не мае права.
Нужна пакрепче завязаць пояс. Я не имею права работать, да. Я должна полностью посвятить себя работе над диссертацией.
Змагацца даводзіцца і за стыпендыю. Яна даецца не больш, чым на год, і кожныя 3-4 месяцы трэба пацвердзіць, што праца ідзе паспяхова. Але той жа прыклад Ірыны Паляшчук паказвае, што гэта магчыма. Праўда, як яна не шукала іншых калегаў гуманітарыю з Беларусі, Ірына кажа, нікога больш не знайшла.
І
гэта дзіўна, бо універсітэт у Гельсінкі лічыцца адным з найлепш арганізаваных. Якасць адукацыі – адна з найлепшых па рэйтынгу балёнскай сістэмы. Дзіўна, што не так шмат увогуле прадстаўнікоў славянскіх краінаў, а вельмі шмат з Нямеччыны, Вялікай Брытаніі, Швейцарыі, Швецыі, Ісляндыі, Ірляндыі, але не з усходняй часткі Еўропы. З Беларусі пакуль у Фінляндыю едуць не столькі студэнты, колькі творцы, пісьменнікі ды палітуцікачы. Паводле апошніх справаздачаў ААН, цягам двух папярэдніх гадоў Беларусь у першай дзясятцы краінаў па колькасці заявак на прытулак. Летась іх было каля сотні. Станоўчы адказ атрымліваюць адзінкі. Адзін з вядомых беларускіх палітуцікачоў тут, Лявон Садоўскі, чыя справа была цалкам відавочная, чакаў на станоўчае рашэнне каля двух гадоў. Чым беларуса прывабіла Фінляндыя?
Во-первых, я выбирал Финляндию, потому что история Финляндии НАТО подобная на белорусскую историю. И я мерковал, что я тут разумеется. Ну, а другая причина, я мерковал, что в Финляндии нема российцев. Оказывается, помылился троху.
Але самое тяжкое, бадай, як распавёў Лявон, гэта надвор'е. Улетку амаль не цямнее, цяпер вось час белых начэй. Сонца заходзіць на якія паўтары гадзіны толькі, а ўзімку ўвесь час цёмна, не паспявае развіднець.
Ну, чым ратуюсь? Слухаю свободу. Лес, вельмі цікава ў лесе. Такія месцы ёсць, дзе можна адпачыць, дровы пад дахам, схавацца ад дажджу можна, все оборудовано. Вельмі цікава, адпачыць можна. Зайцы скачуць, белкі. Зараз самоход купілі, але таксама на роварах ездзім. Зімою 27-30 градусаў ездзім на роварах. І касцёл і лес мне вельмі дапамаглі ў той цяжкі час, калі я быў тут адзін.
Цяпер да Лявона прыехала жонка. Усяго ён жыве ў Фінляндыі ўжо 6 гадоў, мае кватэру, працу. Радзіму Фінляндыя яму не замяніла. Ён сумуе па Беларусі, у якую цяпер паехаць не можа. Я расказала яму пра Ірыну. Ну, ёй, напэўна, лягчэй адаптавацца, кажа Лявон. Тым часам Ірыну ў цяжкія цёмныя фінскія зімы падтрымлівае якраз тое, што звязана з Беларуссю. Прывезеныя са сваёй вёскі духмяныя зёлкі, дранікі, якія яна гатуе для сваіх фінскіх сяброў.
У меня там ресторан такой дома на квартире. Приглашаю всех на драники. 5 финнов факультета, они трут картошку. Трут. Потом сидят, смотрят, как я жарю. И вот очень вкусно.
А у свою родную вёску Ірына прывозіць фінскія часопісы, суседкі замаўляюць ёй цыбуліны і насенне моцных паўночных гатункаў садовых кветак, якія ў Беларусі добра прыжываюцца. Ірына кажа, што будучыню сваю, як навукоўца, яна не звязвае з нейкай адной краінай. Кажа, што ў сучасным свеце спецыяліст, навукоўца рэалізуе і ўдасканальвае сябе ў розных краінах. Гэта рэаліі сучаснага свету. Трэба змагацца за сваю магчымасць і сваё жаданне рабіць тое, што ты хочаш. Нягледзячы ні на якія перашкоды, будаваць сваю ўласную жыццёвую перспектыву, свой уласны шлях. Змагацца за сваё ўласнае бачанне свету. Тады пачынаеш адчуваць свой уласны характар, сілу волі. У гэтыя моманты і адбываецца станаўленне сябе як суб'екта, значнага і асэнсаванага. Ірына, як і іншыя беларусы з досведам жыцця ў Фінляндыі, кажа і пра стрыманасць фінаў, да якой беларусам цяжка прызвычаецца і бывае цяжка захаваць добры настрой. Лявон распавядаў, што пры стрыманасці сваёй фіны людзі добразычлівыя, заўсёды дапамогуць, калі папросіш. Але толькі калі папросіш. І шмат што ў дачыненнях людзей адрозніваецца ад звыклага ў Беларусі. Ірына кажа.
Дома ты этого не пачувствуеш.
Дома гэтага не адчуеш, таму што дома ўсё роднае, утульнае, добраразмешчанае, зразумелае. Але ў сітуацыі неразумення, дыстанцыйнасці, іншасці, тут пачынаеш адчуваць сваю ўласную паверхню. Гэта пытанне разумення сваіх уласных межаў, форм і паверхні. Момант, калі раптам пачынаеш адчуваць сябе.
Момент, когда вдруг начинаешь чувствовать себя.
Так кажа Ірына Паляшчук, якая вучыцца і рыхтуе сваю дысертацыю ў Гельсінскім універсітэце. Калі я не спыталася пра ўсё, што вам цікава, вы можаце даведацца больш з тэксту перадачы на сайце свабода.орг, а таксама даслаць свае пытанні і прапановы. Са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа». Выпуск падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.
Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін кароткі агляд падзеяў дня.